Du lytter nå til en podcast fra Pinsemenigheten Betel på Hommersåg. Vår bønn er at denne talen skal skape og bygge tro i deg. God fornøyelse.
Dette bildet har vi jo sett noen ganger nå. Her har vi en enkel og oversiktlig fremstilling av Gamle Testamentet. Og har du blitt like gammel som meg, så trenger du sånne for å se hva som egentlig står her. Men vi har jo sittet noen ganger. Vi skal forholde oss her borte i dag, i Ketubim, som er siste del av Tanakh, altså det gamle testamentet. Visdomslitteraturen består av Salomos ordspråk, jobbsbok og forkynneren, eller predikantens bok, er det også noen som kaller han. Men så er jo også visdomslitteraturen en del av poesien i Bibelen, der også blant annet salmene og høysangen hører med. Hvis vi ser litt på visdomslitteratur, så jeg vet ikke helt om vi har noe i dagens samfunn som vi på en måte kan helt relatere til dette. Fordi at vi har jo veldig masse sånn der gjør dette så skal du lykkes, sånn selvhjelpsbøker og sånt. Men jeg føler liksom ikke helt det matcher visdomslitteraturen på noe vis, for dette her er noe som er mye dypere, og det skal vi komme godt inn i etter hvert. Men i den tida, i gamle Israel, i antikkens nære Østen, så var visdomslitteratur veldig vanlig, eller visdomsord veldig vanlig. Det var jo ikke det at det tok jo litt tid å få skrevet ned dette. Men vi finner faktisk bevart visdomslitteratur fra ganske mange land i det området. Jeg kan for eksempel nevne Egypt og Mesopotamia som sånne plasser der vi har visdomslitteratur fra de landene. Og det var på en måte en del av det som folk... Altså, det var en del av opplæringen å bli lært opp i visdom. Og da var det jo mest gutter, det var jo guttene som gikk på skole, så det var jo guttene som fikk den opplæringen da, sant? Men det er jo sånn at visdomslitteraturen i Bibelen, når vi leser den, så leser vi jo den som en del av Guds ord. Men visdomslitteraturen i Bibelen har også en plass i det historiske og kulturelle tidsrommet og landskapet som det befinner seg i. Og vi finner faktisk paralleller i Salomos ordspråk til annen visdomslitteratur. For eksempel, må jeg se her, for det var et vanskelig navn, Amenemope, en egyptisk visdomsmann. Der er det paralleller til det hans visdomsord. Og hans visdomsord er datert ca. 1000 år før Salomon, sånn at det viser på en måte at dette var vanlig. Dette var noe som var en del av kulturen i dette området på denne tida. Salomos ordspråk, som vi skal gå litt mer inn i etter hvert, var jo en slags lærebok i visdom og en forståelse av hvordan verden henger sammen. Her finner vi type life hacks, ikke sant? Små, korte råd, leveregler og formaninger som skal hjelpe oss i dagliglivet. Og boka snakker egentlig like mye til samvittigheten som til forstanden. Og på en måte så kan en jo tenke at okay, det viser at det er liksom ikke, det er ikke i filosofien eller det landskapet der, men kanskje mer i det moralske, etiske landskapet. Og der, når jeg har lest meg litt opp på dette, så er det veldig mange som lander på at ja, nei, dette handler mye om moral og etikk. Og ja, det kan vi for så vidt si det gjør, men jeg tenker likevel at visdommen som vi får i visdomslitteraturen er noe som går enda djupere, som er enda noe enda mer, har en enda større dimensjon enn bare moral og etikk, og det skal jeg komme litt tilbake til senere. For det er jo, altså moral og etikk sier jo noe om hva som er rett og galt, sant? Hva er etisk riktig å gjøre? Hvordan skal jeg forholde meg til denne situasjonen? Det er for eksempel en god idé hvis du har... Det er ingen som kan si at det er moralsk eller etisk forkasteligt å gi penger eller hjelpe noen i nød. Noen som er fattige. Men hvis vi ikke forstår det grunnleggende mønster med fattigdom, for eksempel, så er det ikke sikkert at vi hjelper de ut av fattigdom, så er det ikke sikkert at det er nødvendigvis det viseste vi kan gjøre, å gi de penger. Sant? Så derfor, sant, visdom er noe mer. Salomos ordspråk sier jo en del om generelle mønstre. Hvis du gjør sånn, så skal det gå deg godt i livet. Hvis du tenker sånn, så vil folk, vil du være en god person å være rundt. Og sant? Salomos ordspråk tar ikke for seg så veldig mye av unntagene. Fordi at vi vet jo at fordi om et menneske har tatt imot Jesus som sin frelser, lever et rettvist og godt liv etter Salomos ordspråk, alle disse her tingene her, så skjer livet. For vi er en del av en fallen verden, sant? Der er ting som kommer vår vei. Vi møter prøvelser, vi møter utfordringer. Det sier ikke ordspråken så fryktelig mye om, men noen som sier mye om det er jo Jobbsbok. Sant? Der kan vi få litt mer om, ok, hva skjer da? Hvem er vi da? Hvem er Gud da? Hva er visdom da i en sånn situasjon? Tidsrommet for denne litteraturen, det var ikke lett å finne ut noe om. For der er det mye... en er på en måte ikke egentlig helt sikker på hvem som er forfattere her. Vi vet jo at i Salomos ordspråk så er det en god del av Salomos ordspråk er jo akkurat det, Salomos ordspråk. Hans kloke ting som på en måte er skrevet ned. Men der er jo også deler av Salomos ordspråk som er tillagt andre kloke mennesker, andre vise mennesker. Og når det gjelder Jobbsbok, så er en heller ikke 100% sikker. Der er ulike teorier om hvem som har skrevet og hva tidsrom. Men, i og med at jeg kommer til å ta utgangspunkt i Salomos ordspråk i dag, så tenker jeg at det som Salomo kom med, ble jo i alle fall til på hans tid. Og så hva tid det ble skrevet ned, det er ikke sikkert det er så fryktelig viktig for oss å få med. Jeg kunne holdt på i dagesvis hvis jeg skulle tatt for meg alle de mulige innfallsvinklene som finnes i visdomslitteraturen. For det sier i grunnen noe om det meste i livet. Så har jeg jo slitt litt med å komme litt ned i... Så jeg sa det til Knut at jeg håper dere har god tid, for nå har jeg 11 sider, så det kan ta et par timers tid, så er vi der. Neida, jeg skal prøve å snakke fort. Jeg vil ta utgangspunkt i Salomos ordspråk kapittel 8, og jeg vil prøve å si noe om disse fire punktene her, og så kan det komme noen underpunkter etter hvert. Men i hovedsak vil jeg si litt om hva er visdom? Viktigheten av visdom, altså visdommens verdi. Hva er problemet vårt med visdommen? Og hva kan være et klu til løsning utifra den teksten vi skal lese? Da tar vi for oss ordspråkene kapittel 8, vers 10-16 og 22-31. Ta imot min formaning heller enn sølv, og kunnskap framfor utsøkt gull. For visdommen er bedre enn perler, og av alle skatter er ingen som hun. Jeg, visdommen, bor sammen med klokskap. Kunnskap og omtanke finnes hos meg. Å frykte Herren er å hate det onde. Jeg hater hovmod og stolthet, den onde vei og all svikefull tale. Råd og klokskap hører meg til. Jeg innsikt, jeg har styrke. Ved meg hersker konger og fyrster fastsetter hva som rett. Ved meg rår fyrster og stormenn og alle som styrer rettferdig. Og så hopper vi til vers 22. Herren bar meg fram som sitt første verk før hans gjerninger i fjerne tider. Fra eldgammel tid ble jeg formet, i begynnelsen, før jorden ble til. Jeg ble født da dypene ikke fantes, og de vannrike kildene ikke var til. Før fjellene var satt på plass, før høydene ble født. Han hadde enda ikke laget jorden og marken og landjordens første støvkorn. Jeg var der da han grunnfestet himmelen og risset opp himmelrannen over dypet. Da han ga kraft til skyene der oppe, og kildene i dypet fikk styrke. Da han satte grenser for havet, så vannet stanser der han befalte. Da han risset opp jordens grunnvoller. Jeg var byggmester hos ham. Jeg valgte glede for ham dag etter dag og lekte stadig for hans ansikt. Jeg lekte på hans vide jord og gledet meg med menneskene. Da får vi begynne å plukke litt ifra hverandre. Viktigheten av visdommen. For det må jo ha en viss betydning når han har fått så mye plass som han fått, tross alt har fått i Bibelen. Ta imot min formaning heller enn sølv og kunnskap framfor utsøkt gull. For visdommen bedre enn perler. Av alle skatter ingen som hun. Altså visdommen. Så visdommens verdi jo veldig tydelig her. Den over all rikdom, over all makt, over all kunnskap, over alt du kan forestille deg, alt du kan ønske deg, alle skatter som finnes på denne jord, så visdommen den viktigste og den største skatten du kan ha. Så står det jo også etter hvert noe om at visdommen på en måte med og gir konger hvordan de skal styre og herske, ikke sant? Så visdommen på en måte viktigere enn den makten de har, og evnen til å vokse og utvikle seg og håndtere livets utfordringer på en måte en del av det som vi trenger visdommen til. Det jo sånn at det veldig få mennesker forunt å oppnå nøyaktig det de drømmer om i livet. Og hvis de får det til, så det ingen som forblir der alltid. Der en vei dit, og ofte så kan det ha sine nedturer på et tidspunkt også. Og det jo også sånn at det ikke, altså det finnes drøssevis av mennesker med et enormt talent. Det noen som ser på The Voice for 10 år, for eksempel? Altså, hvor mange år har du holdt på nå? 10 år, og allikevel så dukker det hvert opp år noen stemmer, så du tenker, hvor har du vært? Sant? Det så mange med talent på alle mulige områder. Der enormt mange mennesker som har en vanvittig karisma, de har en kapasitet som utrolig, altså de har en høy intelligens, de har høy integritet. Men det betyr ikke nødvendigvis at alle lykkes. Og så kan det være de som tenker at de var gjerne ikke, det var kanskje ikke de med størst karisma, det var kanskje ikke de som, ja, vi ville valgt først hvis vi hadde liksom sett med sånn type menneskelige øyne, sant? De kanskje ikke de med det største talentet. Men de lykkes. Hva forskjellen? Kan det være visdom? Det finnes jo enormt mange valg i livet som vi må ta. Og veldig, veldig mange, jeg vil kanskje være så modig at jeg vil påstå kanskje opp mot 80% eller mer av de valgene som vi tar hver eneste dag, små og store, der får vi ikke spesielt mye hjelp fra vitenskapen. Vi får ikke spesielt mye hjelp egentlig fra moral og etikk heller, for dette, det har ikke så mye å si egentlig på lover og regler om moral og etikk og vitenskap og sånn. Hvor skal jeg bosette meg? Hva studie skal jeg velge? Hvordan skal ektefellen min være? Det er noen ganske store valg i livet som ikke styres av dette, til de helt små tingene. Hva skal jeg ha på skjeva i dag? Hva skal jeg kle på meg når jeg skal stå her fremme og snakke, sånn at jeg ikke forstyrrer folk? Hva skal jeg, altså, sant? Visdom er noe grunnleggende i oss når vi tar imot den. Og i Jakobs første brev, vers 9, så ser vi også at Nytestamentet på en måte påpeker viktigheten av visdommen, for de sier om noen av dere mangler visdom, da skal han be til Gud, han som gir alle rikelig og uten anklage, og visdommen den skal bli gitt. Så det framhever også der at visdommen er mer verdt enn alle jordens skatter. Ok. Punkt 2. Hva er definisjonen av visdom da? Ja, det. Da kan du si, ja, klarer du den? Er du god? Vi får se. I ordspråkene, den teksten som vi har vært i nå i kapittel 8, så sier han, jeg, visdommen, bor sammen med klokskap, kunnskap og omtanke finnes hos meg. Og frykte Herren er å hate det onde. Jeg hater hovmod og stolthet, den onde vei og all svikefull tale. Råd og klokskap hører meg til. Jeg er innsikt. Jeg har styrke. Ved meg hersker konger og fyrster fastsetter hva som er rett. Ved meg rår fyrster og stormenn, alle som styrer rettferdig. Visdommen har altså noe med en form for kunnskap å gjøre da. Det hebraiske ordet som er brukt her er bina, og det betyr visst nok å vite og forstå hvordan ting virkelig henger sammen. Og videre så sier verset at visdommen har evnen til å vurdere rett, altså oppdage og skille ut de små men viktige detaljene som gjør at du tar de rette valgene, som gjør at du forstår hvordan ting virkelig er. Og til sist også, hva skal jeg gjøre med det? Ved meg regjerer, eller hersker konger. Sant? Så altså forstå hvordan ting, hvordan verden virkelig henger sammen. Kunne discerne, er det engelske ordet, sant? Kunne skille ut de små, viktige detaljene. Du vet når Sherlock Holmes kommer inn i et rom, og hvis jeg og Sherlock Holmes kommer inn i et rom, så ser jeg masse rot. Og Sherlock Holmes, han sier, nei, Lone. Men den kosten, den var ikke så lang. Den var så lang. Og den jakken lå ikke sånn, han lå sånn. Sant? Han ser de der små detaljene. Det er ikke sikkert jeg gjør. Sant? Vi har ulikt mål av dette. Mm. En forsker og forfatter som har skrevet mye om visdomslitteratur i gamle Israel. Han, Gerhard von Rad, fint navn. Han sier at wisdom is to become competent in regards of the realities of life. Altså visdom handler om å bli kompetent i forhold til livets virkelighet, altså hvordan ting virkelig hvordan ting henger sammen. Det sånn at de viser, de har både kunnskap og moralsk karakter, men samtidig så det det der noe mer. Sant? De har et hjerte og en mindset som velger å gjøre det rette. Selv om regler og etikk og moral og alt dette her egentlig ikke hjelper de så mye til valget, så velger de å gjøre det rette, for de har et hjerte og et mindset som forstår hvordan ting virkelig henger sammen. De har en visdom. Og når vi nå har søndagsskole for voksne, så har vi jo på en måte gått litt sånn bit for bit i Bibelen, og visdommen går jo litt sånn som en rød tråd, også i det gamle testamentet. Når Knut startet søndagsskolen her i januar, så snakket han om når Gud skapte verden. Og da hadde han jo en tanke, han hadde en idé, han skapte mennesker, han ville ha nær relasjon til dem, han ville egentlig ha dem tett innpå seg hele tiden. Han ville ha dem i hagen sin. Han ville være med dem hver dag. Han ville at han skulle få lov til å være menneskets visdom. Han ville at menneskene skulle stole 100% på at det han sa var godt for dem, var godt. Men så var det at mennesket bestemte seg for å stole på sin egen forstand. Tenkte, ja, er det noe sånn at det er klokest det du sier, Gud? Eller kanskje jeg også? Og når det skjedde, så brøt mennesket med selve utgangspunktet, eller det som er prinsippet for visdom. For i ordspråkene 1-7, så leser vi, begynnelsen til visdom er å frykte Gud. Og da handler det ikke om å være redd for Gud, men det handler om å underordne seg Gud, og sette Gud som sin Herre, som sin mester, som sin mentor og veileder, som visdommen. Og ordspråkene 3-5 sier, «Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand.» Visdommen sånn som vi finner den i Bibelen, den er Gud-sentrert. Det handler om Guds vilje for sitt skaperverk. Og når mennesket valgte å spise av kunnskapens tre, da brøt vi prinsippet for Guds visdom. Sant? Og dermed så måtte vi, så har menneskene siden den gang hele tiden vært på søken etter den rette veien, den gode måten å leve livet på. Sant? Visdom handler altså i bunn og grunn om å frykte og underordne oss Gud som vår mester og herre, og leve etter hans vilje med våre liv, og samtidig ta avstand fra det som ikke er godt. Og definisjonen er på en måte å kunne forstå hvordan ting henger sammen. Sånn at en vet hva en skal velge. Se detaljene, de viktige detaljene. Så er det noen problemer da, for oss. Jeg har jo allerede skissert litt, og det var jo på en måte fallet, sant? Vi valgte vår egen forstand over Guds visdom. Og litt av problemet er jo at vi kanskje ikke helt forstår hva visdom er. Og følgefeilen blir jo at vi heller ikke forstår grunnstrukturen i verden. Vi forstår ikke mønstrene som verden fungerer etter, som vår Gud har skapt verden etter. Og her har jeg lyst igjen å gå tilbake til skapelsesberetningen for skal vi hoppe litt bakover her. Der. Hvis vi ser på disse versene her, vers 22-31 som vi leste innledningsvis, så handler jo det om før Gud skapte jorda. Sant? det som skiller denne skapelsesberetningen, altså Bibelens skapelsesberetning med andre vestlige skapelsesberetninger, for det jo sånn at egentlig alle kulturer har sin skapelsesberetning. Det jo det at hvis du leser den greske skapelsesberetningen, eller norrøn skapelsesberetning, eller mange av de andre, så handler det som regel om en eller annen maktkamp. Det handler om noen guder som utkjemper en eller annen kamp, og så det en eller annen gud som taper, som ender opp med å dø, og så bruker de kroppen hans til å skape en eller annen fjellhøyde, eller et eller annet, et land, eller sant, et eller annet jord, eller ja. Men den bibelske skapelsesberetningen, den ikke, der er ikke noen maktkamp som ligger til grunn der. Den ikke basert på noe tilfeldighet, eller at noen skal slåss seg til noe, eller noen vinner over noe, men den basert på, ifølge ordspråkene 8:22-31, er den basert på visdom. For her har vi en fortelling om en Gud som gleder seg over sitt verk som en kunstner. Han står i vers 31 i den ene forsettelsen, står det «Jeg frydet meg på hele hans jord». Altså, og det ordet «fryde» handler på en måte om å verdsette og glede seg og på en måte se det gode i. Og det jo på en måte grunnen til at i visdomslitteraturen, altså de vise i Israel, de skjønte at visdom var viktig, og at visdom virker. For de så var det naturlig å tenke at hvis Gud skapte jorda med visdom, da finnes det en struktur og et grunnmønster i all virkelighet. Og dersom visdommen skapte verden, så det visdommen som kan veilede oss i hvordan vi skal leve og fungere best mulig i denne verdenen. Vi vet jo alle at det finnes noen fysiske lover og regler. Det ikke noe mennesker har skapt. Vi har aerodynamikk, for eksempel. Hvis du har et objekt og du følger visse kriterier, så kan du få det til å fly. Hvis de kriteriene ikke til stede, nei, da flyr det ikke. Tyngdekraften en greie i seg selv. Når jeg går, så det egentlig kontrollert fall. Hvis jeg glemmer å sette ned foten, ja, da ramler jeg. Da tar tyngdekraften over. Det et mønster. Sånn det. Og det jo noe av det Gud har skapt. Og hvis det finnes sånne mønster som vi kan på en måte regne oss frem til å forstå, så må det jo finnes mønster for andre områder i livet også. Mønster for gode relasjoner, for vennskap, for den åndelige virkeligheten. Og om vi ikke lever etter disse reglene eller disse mønstrene, så fungerer det ikke. Da velger vi visdommen vekk, sant? Da går det ikke så godt for oss. Og det også derfor visdom noe mer enn moralsk og etisk godhet. Men der likevel to ting vi trenger å vite om visdommen da. Vi trenger, for vi mennesker, sant? Vi trenger å anerkjenne at det et mønster, og at det finnes prinsipper og mønster som gjelder for livet. Og så må vi innse at vi kan ikke vite og kjenne alt mye skjult for oss. Og det bringer oss jo over på det siste punktet, at vi trenger en løsning. Vi må ha et klu, og da skal jeg ikke hoppe dit helt ennå, for jeg så ikke at jeg mangler en slide. Men altså, vi må på jakt etter en løsning. Hvordan skal vi løse utfordringen med visdommen? Det nok ikke sånn at det så mange av oss som bruker visdomslitteraturen i Bibelen i dag, sånn som man egentlig var tenkt og brukt den gangen. For da var det jo en manual på en måte. Det var en lærebok om hvordan leve et rett og godt liv, så det gikk deg bra. Og den ble gjennomgått I et fellesskap, den ble undervist av gode mentorer, gode lærere, som veileder. Og I dette fellesskapet så kunne de undre seg sammen, de kunne reflektere sammen, og på en måte brekke ting ned og prøve å forstå dybden og helheten I Guds visdom. Men det gjør vi kanskje ikke så mye lenger. Vi trenes jo I vitenskapelig kunnskap. Vi går på skole alle I mange, mange år, så vi trenes I kunnskap. Vi trenes I moral og etikk. Gode standarder. Det viktig. Men det ikke så mye visdomsundervisning. Og det kan kanskje gjøre litt vondt at en skjønner at visdomstoget har forlatt perrongen, og så var ikke jeg på. Hva gjør jeg da? Da må vi på jakt etter noen clues som kan hjelpe oss. Og jeg tenker at I teksten så det noen clues. Noen ledetråder. Et av de et poetisk virkemiddel. Som kalles for besjeling. For husker dere, som hopper tilbake til der. Nei, fikk til å peke. Vers 12. Jeg, visdommen, bor sammen med klokskap. Visdommen presenterer seg selv som et menneske. Sant? Med menneskelige egenskaper. Bor sammen med, hater det onde, og så videre. Det jo et godt virkemiddel, og hvis vi på en måte tenker at ordspråkene typisk var en lærebok da, i hvordan leve et godt liv, og at det ble brukt på type gutteskoler som de hadde den gangen, så det jo et forståeligt virkemiddel også, sant? For det er jo lett å relatere til, lett å forstå. Og I tillegg så leser vi jo mange plasser I ordspråkene, min sønn, lytt til, sant? Min sønn ditt, min sønn datt. Og det handler jo nettopp om at det var guttene som fikk denne opplæringen. Ikke at det ikke var viktig for jentene, men det var rett og slett ment som opplæring. Og så visdommen beskrevet som en kvinne. Og hvorfor det? Det på en måte, jeg tenker at du får en sånn følelse av at visdommen noe du skal trakte etter, noe du skal lengte etter. Og I samfunnet den gangen så var det jo viktig å på en måte få seg en god kone, og du skulle på en måte få barn, og en skulle på en måte, sant, slekt og skulle føres videre. Det var mange ting som var I det greiene der som forklarer at det at visdommen en kvinne var en klok ting I forhold til opplæringen, sant? Fordi at det var noe visdommen så viktig at visdommen noe du på en måte trenger å lengte etter, trenger å ønske et slags kjærlighetsforhold til nærmest, sant? Så viktig visdommen. Så rent sånn litterært og retorisk da, så det jo et smart virkemiddel. Men, hva om det ikke alt? Hva om visdommen faktisk en person som du kan kjenne og som du kan elske og som du kan leve I relasjon til? Og når du gjør det, så fører det til at du blir vis. Da ville jo alle som gjør det? Hatt en mentor, en rådgiver, den ultimate rådgiveren kanskje, eller kanskje vi rett og slett skal si den underfulle rådgiver. Hold den tanken litt. Der er, som jeg sa innledningsvis, der er mye annen visdomslitteratur i denne kulturen her. Og der er også si, visdomslitteratur som er bevart, som vi kan lese i dag, og en av de bøkene eller som på en måte er bevart og som vi kan lese i dag, er Siraks bok. Den er ikke en del av den kanoniserte Bibelen, den er i apokryfene, tror jeg. Ja, vi der igjen. Vil du hjelpe meg videre? Takk. Her ser dere et utdrag fra Siraks bok. Jeg glemte et ord der. Kom til meg, dere ulærte. Hvorfor sier du, jeg mangler disse tingene, og hvorfor tørster din sjel? Jeg sier, finn visdommen. Ta på deg dens åk og bær dens byrde. Om du leter, kan du finne visdom. Se med dine egne øyne at jeg har jobbet for den, altså visdommen, og har funnet hvile for min sjel. Dette er en typisk invitasjon til visdom i denne type litteratur fra denne tida. Men se for deg folkemengden rundt Jesus noen århundrer senere, når han stiller seg opp og sier, kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er ganglig, og min byrde er lett. Store likheter, men noen ganske viktige forskjeller, tenker jeg. Sirak, han sier at ta på deg visdommens åk, altså trening og disiplin, og bær dens byrde. Da får du fred i sjela di. Så hvis du trener hardt, er disiplinert og bærer den byrden det er, da skal det gå deg greit. Jesus, han sier, kom til meg. Jeg vil gi deg hvile. Lær fra meg. Egentlig så sier han, jeg er Guds visdom i person. En relasjon med meg vil gjøre deg vis, sant? Det handler om å kjenne visdommen, den levende visdommen. Dette er poesi, men det er ikke bare poesi. Det er også virkelighet. Er dere klar for en til? 1. Johannes, altså ikke 1. Johannes, men Johannes 1, sier, i begynnelsen var ordet. Og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Ordet her er jo det greske ordet logos, som også har visdom i sin betydning. Så vi kan på sett og vis lese starten av Johannes evangeliet sånn. I begynnelsen var visdommen, og visdommen var hos Gud, og visdommen var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, og alt er blitt til ved ham, visdommen, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Her tenker jeg at det ligger et kjempeviktig clue for oss. For i begynnelsen så hadde Gud, Fader, Gud, Sønnen og Gud, den Hellige Ånd, en perfekt relasjon. Det er det vi leser om i ordspråkene 8, 22-31, sant? Om hvordan visdommen var en del av det hele, før Gud i det hele tatt begynte å skape. den kjærlighetsrelasjonen de hadde seg imellom, den gleden de hadde seg imellom, hvordan de æret hverandre, hvordan de viste hverandre, ga hverandre verdi og viste hverandre respekt. Jeg tenker, det den dypeste visdommen, at vi kan kjenne, ligne og legemliggjøre det indre livet i treenigheten, på en måte, sant? At vi kan leve det ut. Og når Jesus sier at han visdommen i person, så tenker jeg ut ifra hvordan vi leser, egentlig gjennom hele Bibelen som peker frem på Jesus, så sier han at jeg Guds visdom til dere, jeg Guds visdom for dere, og jeg Guds visdom med dere. Og skal vi se, der var arket mitt, ja. Det jo sånn, Guds visdom til oss, det jo sånn at mange som kanskje ikke har funnet helt frem til tro, vil si at, ja, men hvis du bare kunne gitt meg et vanntett argument da, for at dette virkelig, så hadde det vært så mye enklere hvis du bare kunne forklart det, liksom. Så det jo sånn at når Jesus sier at han Guds visdom til oss, så sier han at han på en måte han det ultimate argumentet for Gud og for Guds eksistens. Han sier jo at jeg gjør ingenting og jeg sier ingenting uten at min far har lært meg det, eller sagt meg det, eller vist meg det, sant? Han det ultimate argumentet. Så kanskje har ikke Gud sendt et vanntett argument, men han har sendt en vanntett person i Jesus. Og når vi studerer personen Jesus, enten vi gjør det gjennom Bibelen, eller vi gjør det gjennom andre historiske skrifter, så ser vi en person som levde et liv som ingen av oss andre klarer å leve. Den perfekte personen. Så er han også Guds visdom for oss. Jesus jo på mange måter som alle andre mentorer og lærere. Han lærer oss hvordan vi skal leve i livet. Han lærer oss mye om hva som rett og galt. Og sånt. Han en fantastisk lærer, og alle mennesker kan, om de tror eller ikke, kan stort sett enes om at Jesus en stor lærer. Men, og her det et kjempeviktig skille, ingen annen lærer eller mentor sier sånn skal du leve, og jeg har kommet for å leve det livet for deg. Jeg har kommet for å dø den døden du skulle ha dødd for deg. Det fullbrakt. Når du tar imot Jesus og det han har gjort for deg, så reparerer det den skaden som skjedde når vi som mennesker valgte å gå for vår egen forstand i stedet for Guds visdom. Da blir vi akseptert gjennom det som Jesus har gjort for oss. Og vi tar imot Guds visdom på nytt gjennom å ta imot Jesus. Og til slutt, dere kan komme opp som lovsangsteam. Til slutt, han Guds visdom med oss. Vi går inn i påsken ganske snart, og vi har delt nattverden i dag. Når vi ser Jesus lide på korset, så kan vi gjerne lure på, var det så klokt da? At han skulle dø? Men heldigvis så stopper ikke historien der, for 3 dager senere så står han opp igjen. Og så vinner han en evig seier over ondskap, over hat, over død, over mørkets ånde her. Og dette på en måte det ultimate eksempelet på at selv om vi ikke kan alltid se at visdommen virksom bak alt Gud gjør, så han der. Jesus sier at vil du ha hvile? Korset, evangeliet, Jesus den eneste som gir deg hvile. Lengter du etter visdommen? Lengter du etter Jesus? Gi hjertet ditt til Jesus. Guds visdom i person. En relasjon med han gjør deg det du lengter etter. Og i tillegg så finner du hvile for din sjel. Amen.